У эфіры Радыё Свабода. У Менску 19 гадзіна. Тут Ганна Соус, асноўныя падзеі дня. У будынку храма Менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» музычны маратон на знак салідарнасці з вернікамі, у якіх забіраюць храм. Паводле пастара царквы Вячаслава Ганчарэнкі, вернікі самастойна з храму не сыйдуць. Выяўленыя яшчэ тры выпадкі заражэння вірусам свінога грыпу ў Беларусі. Захварэлі дзеці, якія былі на аздараўленні ў Вялікай Брытаніі. Таваразварот паміж Украінай і Беларусю за год скараціўся больш чым напалову, паведаміў амбасадар Украіны ў Беларусі Ігар Ліхавы. Магілёўскі аблвыканкам распрацаваў праграму адраджэння беларускай мовы. Гомельскія грамадскія актывісты накіравалі скаргі ў камітэт ААН па правах чалавека, яны аспрэчваюць рашэнне судоў, якія абмежавалі іх права на распаўсюд інфармацыі пра аварыю на Чарнобыльскай АЭС. Гэта да іншай у нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка. Сёння ў свеце. Незалежная выбарчая камісія Афганістану заклікала прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта праяўляць цярпенне і дачакацца афіцыйных вынікаў учорашніх выбараў. Гэты заклік прагучаў пасля таго, як выбарчыя штабы дзейнага прэзідэнта Афганістану Хамида Карзая і яго галоўнага суперніка Абдулы Абдулы заявілі аб перамозе сваіх кандыдатаў са спасылкай на папярэднія звесткі назіральнікаў. Рада бяспекі ААН павіншавала афганцаў, якія бралі ўдзел у выбарах, і судзіла Талібан і Аль-Каіду за спробы выбары сарваць. Пры аварыі на Саяна-Шушанскай ГЭС у Расіі, паводле апошніх звестак, загінулі 47 чалавек. 28 лічацца зніклымі без вестак. Месца трагедыі наведаў прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін. Ён заявіў, што для прадухілення падобных аварый трэба ўстанавіць дакладную прычыну гэтай. Пуцін таксама загадаў зрабіць рэвізію іншых сібірскіх ГЭС. У сталіцы Чачэніі Грозным у выніку некалькіх выбухаў загінулі, паводле папярэдніх дадзеных, 5 чалавек, 4 міліцыянты і выпадковы мінак. Як паведамляе карэспандэнт Радыё Свабода, 5 выбухаў адбыліся ў розных раёнах Грознага цягам 40 хвілін. Як сведчаць відавочцы, прынамсі адзін выбух зрабіў смяротнік. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі звольніў міністра эканамічнага развіцця Лашу Жвання. На гэтым настойваў прэм'ер-міністр Ніка Гілаурі, які заявіў, што Жвання не каардынаваў свае дзеянні з іншымі міністрамі. Не менш за 11 чалавек загінулі ў выніку ракетнага ўдару на паўночным захадзе Пакістану, непадалёк ад афганскай мяжы. З беспілотнага самалёта была выпушчана ракета па адным з паселішчаў у паўночным Вазірыстане, дзе паводле пакістанскай выведкі хаваўся адзін з лідараў талібаў. У пачатку жніўня ў выніку такога ж удару быў забіты лідар руху талібану Пакістане Месхуд. Гэта быў выпуск навінаў на наступны праз паўгадзіны. Чытайце, слухайце нас у інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. У гэтай паўгадзіні эфіру вас чакае ўключэнне з будынку храму пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё». У форуме «Свабоды» мы пазнаёмім вас з водгукамі наведнікаў нашага сайту. А ў праграме «Барды свабоды» Зміцер Бартосік пачне аповед пра Валера Пазнякевіча. Гэта ды іншае ў нашай праграме пасля таго, як нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У будынку храма Менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» музычны маратон на знак салідарнасці з вернікамі, у якіх забіраюць храм. Паводле пастара царквы Вячаслава Ганчарэнкі, вернікі самастойна з храму не сыйдуць.
Мы уже слишком много платили за это дело, поэтому мы не сдадимся. Мы будем продолжать стоять. Это наше здание. Мы его не украли. То есть мы его купили, сделали, вложили сюда деньги из сердца и душу. Поэтому будем стоять до конца. Мы здесь укрепляемся верой. Так часто это было, что уже мы как-то адаптировались к этому, уже привыкли. Мы как на войне чувствуемся.
21 жніўня будынак храму адсутнасць прадстаўнікоў царквы перадалі на баланс гарадскіх уладаў. Выяўленыя яшчэ тры лабараторна пацверджаныя выпадкі заражэння вірусам свінога грыпу ў Беларусі. Захварэлі дзеці, якія былі на аздараўленні ў Вялікай Брытаніі. Усе хворыя на лячэнні, іх агульны стан здавальняючы. З 23 жніўня чакаецца вяртанне з месца адпачынку больш як 13 тысяч беларускіх дзяцей, распавяла галоўны санітарны лекар Беларусі Валянціна Качан.
Поэтому нами принято решение в течение 7 дней наблюдать и не допускать в школу, особенно из стран, которые на сегодняшний день наиболее неблагоприятны по данной инфекции. Италия, Великобритания, Германия, Испания, Ирландия, Бельгия и Австрия.
Першым чалавекам, у якога знайшлі вірус свінога грыпу ў Беларусі, стаў грамадзянін Кітаю, які вярнуўся ў Беларусь пасля праведзенага на радзіме адпачынку. Товарозворот поміж Україною і Білоруссю за год скоротився більш ніж наполову, повідомив амбасадор України у Білорусі Ігор Ліховий. Головною причиною став економічний кризис. На День пам'яті ахвяраў сталінізму і нацызму, які ў Еўропі адзначаецца 23 жніўня, прадстаўнікі грамадскіх арганізацый Беларусі рыхтуюць паездку ў мемарыял Катынь на Смаленшчыне і шэраг мерапрыемстваў у Беларусі, гаворыць Юрась Губарэвіч з руху за свабоду.
Немагчыма без асэнсавання тых падзеяў, без абмеркавання іх на нацыянальным узроўні, без прызнання на ўзроўні дзяржавы ўсіх тых злачынстваў і асуджэння злачынцаў і злачынстваў на афіцыйным узроўні. Немагчыма перайсці да паўнавартаснай пабудовы дэмакратыі ў Беларусі.
Магілёўскі аблвыканкам распрацаваў праграму адраджэння беларускай мовы, паэтапнага вяртання мовы ў публічнае жыццё. Кіраўнік ідэалагічнай управы Валер Ільянкоў.
У нас, к сожалению, большинство наших государственных газет на русском языке. Вот с этого будем начинать. Приучать людей все-таки писать на белорусском языке.
Гомельскія грамадскія актывісты накіравалі скаргі ў камітэт ООН па правах чалавека. Яны аспрэчваюць рашэнне судоў, якія абмежавалі іх права на распаўсюд інфармацыі, звязанай з аварыяй на Чарнобыльскай АЭС. Новы знак якасці для харчовай прадукцыі прапагандуе канцэрн «Белдзяржхаршпрам». Брэнд «Залаты зубар» імкнуцца зрабіць агульным паказнікам высокага ўзроўня беларускіх тавараў і пропускам на замежны рынак. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Як вы ўжо чулі, у будынку храму Менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» ад 19 гадзіны 20 жніўня адбываецца музычны маратон на знак салідарнасці з вернікамі, якія паводле прысуду суду мусілі аддаць ключы ад сваёй царквы судовым выканаўцам. Паводле пастара царквы вернікі самастойна з храму не сыйдуць. У будынку храму «Новага жыцця» цяпер знаходзіцца корэспандэнтка «Свабоды» Любоў Лунёва. Яна з намі на простай тэлефоннай сувязі. Люба, вітаю. Што цяпер адбываецца?
Добрый день. Менавіта вось у гэтую хвіліну ровно 24 гадзіны, як цягнецца музычны маратон. На гэты момант трэба адзначыць, што людзей стала, ну, відаць, у 5 разоў больш, чым было раніцай. Людзі прыязджаюць пасля работы, трэба адзначыць, што зараз пробкі ў горадзе, сёння пятніца, перад выходнымі ўсе з'язджаюць на уікенд, але вернікі сказалі, што яны ахвяруюць сваімі выходнымі, шмат хто з іх не паехаў у вёску і нават сюды прыязджаюць аўтобусамі з іншых гарадоў. І шмат тут менавіта з Гомельскага рэгіёну, але пад'ехалі таксама вернікі яшчэ і з магілёўскіх суполак пратэстанцкіх, і кожны прыязджае са сваім музычным гуртом. Вось вы можаце пачуць, я выйшла, бо вельмі гучна. Вось зараз, магчыма, вы пачуеце гукі музыкі, працягваецца выступ. Людзі прыехалі з працы, вось тут літаральна перахапілі там хто кавы, хто кубачак гарбаты, і працягваецца маратон. Ён скончыцца толькі о 9 гадзіне вечара. Трэба адзначыць, што ёсць ужо цікавасць да гэтай падзеі. Пастар царквы Вячаслаў Ганчаренка паведаміў, што яго запрасілі ў шведскую амбасаду. І таксама рух за свабоду выказаўся, выступіў заявай спыніць пераслед вернікаў «Новага жыцця». Пераслед цягнецца, нагадаем, ад 2005 году.
Люба, а што да рэакцыі, Люба, скажыць, калі ласка, што да рэакцыі беларускіх афіцыйных уладаў, ці была яна?
Ніякай рэакцыі пакуль няма, і самі вернікі лічаць, што хутчэй за ўсё з-за таго, што тут фэст адбываецца, шмат людзей, то ніякага штурму тут не будзе, таму што не трэба ўладам цяпер рабіць вось такую, такое відовішча на вачах журналістаў, і тым больш, што ў царкве на гэты момант, ну, можа, каля 4 дзясяткаў дзяцей знаходзіцца са сваімі бацькамі. Ніякіх тлумачэнняў з боку ўладаў, ніякіх каментароў. Нібыта ўсё ціха, але трэба адзначыць, што ў любы момант могуць прыцягнуць да крымінальнай адказнасці нават пастыра царквы Вячаслава Ганчаренку як службовую асобу, якая не падпарадкоўваецца заканадаўству, не выконвае рашэнне суду.
Скажыце, Люба, скажыце, Люба, а што будзе з самой суполкай пасля таго, як яны вось цяпер ужо і не маюць будынку? Бо я звярну ўвагу на тое, што гэта адна з найбольш маладых пратэстанцкіх дэнамінацый ў Беларусі, і яна найбольш хутка расце колькасна. Што будзе з суполкай «Новае жыццё»?
Ну, нават сама суполка «Новое жыццё», гэта каля тысячы вернікаў. Канешне, суполка не прайшла пры рэгістрацыі, бо калі спачатку яшчэ гарадскія ўлады пазбавілі яе зямельнага надзелу, а потым і будынку, то аўтаматычна суполка страціла юрыдычную адрэсу. І таму яна не прайшла пры рэгістрацыю. Мы ўжо памятаем, як прадстаўнікоў царквы судзілі ў судзе цэнтральнага раёну, і нават адміністратара царквы штрафавалі на 6 мільёнаў. Суполка ліквідаваная. Але ў суды яе выклікаюць як суб'ект для таго, каб разглядаць некую справу. Будуць нейкія санкцыі, могуць ўжываць і суткі арышту, і нават увесці крымінальную адказнасць.
Дзякуй, Люба. Любоў Лунёва працягвае сачыць за падзеямі вакол пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё». Самая апошняя інфармацыя пра гэта ў выпусках навінаў, а таксама на нашым сайце. На нашым сайце свабода.орг вы можаце таксама пабачыць новыя фота і відэа. Працягваем праграму. Таварозварот паміж Украінай і Беларусю сёлета параўнальна з мінулым годам скараціўся больш чым на палову. Пра гэта сёння паведаміў на прэсавай канферэнцыі ў Менску амбасадар Украіны ў Беларусі Ігар Ліхавы. Галоўнай прычынай такога драматычнага падзення стаў эканамічны крызіс. На прэсавай канферэнцыі быў Уладзімір Глот.
Сума таваразвароту паміж Беларусію і Украінай за першае паўгоддзе скарацілася ў параўнанні з тым жа перыядам летась ажно на 52% і цяпер складае 1,2 мільярда даляраў. Пасля рэкорднага 2008 году, калі таваразварот паміж дзвюма краінамі разам з паслугамі дасягнуў 5,3 мільярда даляраў, выразна бачна, становішча рэзка пагоршылася. Значна паменшыліся аб'ёмы гандлю, страты нясуць абодва бакі. Амбасадар Украіны Ігар Ліхавы лічыць, што ў такіх умовах трэба значна лепей працаваць маркетынгавым службам. І калі яны гэта робяць, то і вынік прыходзіць хутка. І ў якасці прыкладу сказаў, што за час малочнай вайны Беларусі і Расіі Украіна намнога павялічыла закупкі беларускіх масла і сыроў. Хаця бывае, што інтарэсы дзвюх краінаў сутыкаюцца, сказаў спадар Ліхавы.
Сахарная свекла Беларусі высокага ўзроўня, і мы пакупаем гэты сахар. Кстати, хто п'є піва Абалонь, можна сказаць, што чым многа сахара іменна беларускага пакупае гэт канцэрн. А он не мае тут лідзіруючых мест сэрэді імпартёраў, пастаўшчыкоў піва здесь, у Беларусі. На вопросы по тростниковому сахару вызывают, конечно, возражения производителей сахара в Украине.
У адрозненні ад Беларусі, заводскія склады ў нашых суседзяў загружаныя намнога меней. На пытанне, чаму так атрымліваецца, амбасадар Ліхавы адказаў.
Украіна раней прайшла этапы рэфармавання сваёй эканомікі. Гэта сапраўды так. І вельмі важна, што мы адразу арыентаваліся на еўрапейскія стандарты. Арыентаваліся на далучэнне да ўсясветнай гандлёвай арганізацыі. Прычым адразу збіраліся ўступаць у яе адны, а не шкі. Кімсьці. Ва Украіне значна больш, чым у Беларусі, скарацілася ўнутраная вытворчасць. Я ведаю, што ў вас адна з важнейшых праблемаў – вялікія складскія запасы. У нас жа кожны ўласнік, кожнае прадпрыемства самі вырашаюць, што ім вырабляць і што ім прадаваць. Для іх галоўнае гэта, а не тое, што трэба выканаць план і даць справаздачу. У нас за працу на склад – ордэнаў не даюць. Вось гэтая сістэма самарэгуляцыі ва Украіне падчас крызісу ўсё-такі спрацавала станоўча.
У Украіне якраз у время крызіса сработала положительна.
На прэсавай канферэнцыі украінскага амбасадара быў наш карэспандэнт Владзімір Глот. Ігар Ліхавы таксама сказаў, што да канца гэтага году плануецца афіцыйны візіт Александра Лукашэнкі ва Украіну. Амбасадар таксама не выключыў, што сёлета можа адбыцца і візіт прэзідэнта Украіны Віктара Ющэнкі ў Беларусь. У эфір «Ваша свабода. Вынікі дня» і зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Двухмоўе – папераменнае карыстанне дзвюма мовамі. Адным з абгрунтаванняў увядзення двухмоўя стаў міт, што беларусы свядома адмовіліся ад роднай мовы і ўжо даўно самі выбралі для кантактавання расейскую мову.
«Жыццё і смерць мітаў» у цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Радача Вячеслава Ракіцкага у нашым эфіры хвілінаў праз 30. У эфіры ваша свабода вынікі дня і зараз форум свабоды. Агляд рэакцыі чытачоў на матэрыялы, што з'явіліся на нашым сайце свабода.орг цягам апошніх сутак. Агляд падрыхтавалі Сергія Бламейка і Алена Радкевіч.
Выступаючы учора ў Талачыне, Александр Лукашэнка зрабіў некалькі знешнепалітычных заяваў. Ён у прыватнасці выказаўся супраць непрымальных умоваў еўразвязу ў дыялогу з Менскам. Цытую: «Я хачу, каб еўрапейцы вялі шчыры дыялог і не спрабавалі нас праз калена сагнуць. Мы ўсё роўна выжывем, у зямлянкі пойдзем, але суверэнітэт і нармальнае жыццё людзям забяспечым», заявіў Лукашэнка. На матэрыял аб гэтым на нашым сайце адгукнуліся чытачы. Міхал:
«Вось мы і жывем амаль у зямлянках, усё ваюем з уласным жыццём. Толькі пры чым тут жыццё нармальнае?»
Валацуга:
«Лукашэнка ў любым выпадку ўладу не аддасць. Беларусаў завядзе ў балота, але кармушкай дзяліцца ні з кім не збіраецца. На нармальным жыцці раўнейшых з роўных, як засведчыў першы прэзідэнт Рэспублікі Беларусь, яго самадурства не адаб'ецца».
Фрабел:
«Мякка кажучы, няма межаў лукашэнкаўскага нахабства. Ён даўно сам усё заканадаўства зламаў, растаптаўшы ў свой час канстытуцыю. Але не толькі, ён усе жыцці беларусаў паламал. А такімі заявамі падкрэслівае, што выбіраць сабе ўладу беларусам не дасць, каб толькі адтэрмінаваць расплату за зробленае. Але канец наступіць, закончыцца ноч і выгляне сонейка».
І нарэшце наведнік Язэп:
«Мяркуючы па ўсім, Мядзведзева хутка адсунуць ад улады. Можа яшчэ і канфлікт з Украінаю, як з Грузіяй, на яго павесяць. Пуцін пачаў вяртанне, так што адбудзецца сустрэча адыходзячых прэзідэнтаў. Цікава, на колькі гадоў Лука-дырэктар перасідзіць Дзіму на пасадзе?»
Гэта быў форум свабоды. Бярыце ўдзел у каментарах і ў дыскусіях на нашым сайце свабода.орг. У эфіры ваша свабода вынікі дня. З вамі Ганна Соус, і я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У будынку храма Менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» музычны маратон на знак салідарнасці з вернікамі, у якіх забіраюць храм. Паводле пастара царквы Вячаслава Ганчарынкі, вернікі самастойна з храму не сыйдуць. 21 жніўня будынак храму у адсутнасць прадстаўнікоў царквы перадалі на баланс гарадскіх уладаў. Выяўлены яшчэ 3 лабараторна пацверджаныя выпадкі заражэння вірусам свіннога грыпу ў Беларусі. Захварэлі дзеці, якія былі на аздараўленні ў Вялікай Брытаніі. Усе хворыя на лячэнні, іх агульны стан здавальняючы. Таварозварот паміж Украінай і Беларусю за год скараціўся больш чым на палову, паведаміў амбасадар Украіны ў Беларусі Ігар Ліхавы. На дзень памяці ахвяраў сталінізму і нацызму, які ў Еўропе адзначаецца 23 жніўня, прадстаўнікі грамадскіх арганізацый Беларусі рыхтуюць паездку ў Катынь на Смаленшчыне і шэраг мерапрыемстваў у Беларусі. Магілёўскі аблвыканкам распрацаваў праграму адраджэння беларускай мовы. Гомельскія грамадскія актывісты накіравалі скаргі ў камітэт ААН па правах чалавека. Яны аспрэчваюць рашэнні судоў, якія абмежавалі іх права на распаўсюд інфармацыі, звязанай з аварыяй на Чарнобыльскай атамнай станцыі. У эфіры ваша свабода вынікі дня. Працягваем праграму. 18 гадоў таму ў Савецкім Саюзе ў гэтыя жнівеньскія дні адбываліся падзеі, якія пазней былі названы путчам і дзяржаўным пераваротам. Раніцай 19 жніўня 1991 году ўвесь свет даведаўся, што ўлада ў Савецкім Саюзе перайшла ў рукі дзяржаўнага камітэту па надзвычайным становішчы. І праз трое сутак перамогу святкавалі дэмакраты на чале з Барысам Ельцыным. ГКЧП імкнуўся захаваць СССР і абараніць савецкія парадкі ад рэформаў. Першы прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка пасля свайго абрання ў 1994 годзе замарозіў дэмакратычныя рэформы і вярнуў аўтарытарныя метады кіравання, зрабіў тое, чаго і дамагаўся ГКЧП. Мы папрасілі палітыкаў, якія памятаюць ГКЧП, адказаць на пытанне, якія ідэі ГКЧП змог ажыццявіць Александр Лукашэнка. А пытанне правяла Інна Студзінская.
Беларускія палітыкі вельмі неадназначна адказваюць на пытанне, што ж за думак путчыстаў ажыццявіў кіраўнік Беларусі. Станіслаў Шушкевіч, былы старшыня Верхоўнага Савета, які заняў гэтую пасаду адразу ж пасля путчу, выказаў такое меркаванне.
«Па-моему, усе. Ён хацеў, каб вярнуліся савецкія парадкі, каб ён замяніў з сабой палітбюро ЦК КПБ. Так яно адбылося. Я думаю, што фактычна гэта ГКЧП рэалізавана, і мы жывём у гэтых умовах».
А вось тагачасны прэм'ер-міністр Беларусі Вячаслаў Кебіч аказаўся не вельмі гаваркім.
Не знаю, я не магу сказаць. Я сразу знаў, што нічога не прызадзёт. І знаў, што гэта работа Гарбачова.
Мячеслаў Грыб, былы старшыня Верховнага Савету 12-га склікання, кажа.
Удалося хоць крыху вернуць СССР на прасторы незалежнай Беларусі. Па уладкаванню, па дзяржаўнай маёмасці, па аўтарытарнай уладзі. І калі там аўтарытарная ўлада належала камуністычнай партыі, то зараз яна належыць прэзідэнту, аднаму чалавеку. Нешта надасканаліў, нешта вернуў, а нешта зрабіў яшчэ больш прыемлемым для сябе. Ну, а кое-што не ўдалося.
Віктар Карняенка, намеснік старшыні руху за свабоду, на пачатку 1990-х гадоў быў дэпутатам Верховнага Савета СССР. На пытанне, якія ідэі ГКЧП ажыццявіў Лукашэнка, адказаў так.
Там была адна ідэя захаваць Савецкі Саюз у нейкім выглядзе, а пасля там можна было б ламаць там канфедэрацыя ці нешта яшчэ. Гэта ні Лукашэнку, нікому іншаму больш не ўдалося. Не было іншых ідэй у ГКЧП, акрамя таго, што от трэба захаваць і спыніць там новагарёўскі працэс, які пачаўся.
Сакратар партыі камуністаў беларускай Валерый Ухналёў выказаў такое меркаванне.
Мне кажется, што нічого асобо он не сумел этого сделать. Ведь основная ідэя ГКЧП – это сохранение Советского Союза. Неудачными методами никуда да не годящимися. У них же никаких других идей не было. У них же не было ни программы, ничего, только лозунги. То, что Лукашенко сохранил много из Советского Союза, это вопрос другой.
Сакратар партыі камуністаў беларускай Валеры Ухналёў. А пытанне палітыкаў правяла Інна Студзінская.
Вольная студыя. Сярод 300 гасцей перадачы былі
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслаў Тушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарабагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
У жніўні ў эфіры «Свабоды» маратон вольных студый, які прагучалі ў эфіры нашага радыё цягам апошніх 6 гадоў. Сёння з архіваў «Свабоды» гутарка Міхася Скоблы з паэтам Рыгорам Барадуліным. Гэта перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 15. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Магілёўскі аблвыканкам возьмецца за адраджэнне беларускай мовы ў рэгіёне. Так распарадзіўся яго кіраўнік Пётр Руднік. Паводле афіцыйнай інфармацыі ўжо створаная адмысловая камісія, якая павінна распрацаваць праграму паэтапнага вяртання мовы ў публічнае жыццё. Што канкрэтна павінны зрабіць улады для адраджэння беларускай мовы? З такім пытаннем да вядомых людзей звярнуўся Віталь Цыганкоў.
У паэта Геннадзі Бураўкіна, былога кіраўніка беларускага тэлебачання, адказ на пытанне, што павінна зрабіць улада, гучыць даволі проста. Пачаць самім размаўляць на беларускай мове.
Хай загаворыць па-беларуску, пачынаючы ад самага высокага кіраўніцтва, потым губернатары, потым кіраўнікі раёнаў, прадпрыемстваў. І калі яны гэта зробяць, то я абсалютна гарантую, што праз паўгода самая вялікая прагноз, усе будуць гаварыць па-беларуску, і не будзе ніякіх з гэтым праблем.
Старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў таксама лічыць, што галоўным чыннікам у росце аўтарытэту беларускай мовы мусіць стаць актыўнае карыстанне ёю службовымі асобамі. Але з якіх рашэнняў варта пачынаць сённяшнім чыноўнікам? У якой сферы рабіць першыя крокі?
Трэба пачынаць візуальнае рекламы городов, каб шильды, надписи были больш по-беларуски и так далее. Это все легко зробить. По-другое, треба виконати постанову Міністерства адукації створити у кожному районному центрі по одной беларускай школі чи гімназії. Коли вони захочуть, это так само зробить можна, було б жадання тільки.
А вось депутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу, намеснік старшыні камісіі па адукацыі, культуры, навуцы і навукова-тэхнічнаму прагрэсу Галіна Юргілевіч увогуле лічыць, што ў беларускай мовы вялікіх праблемаў на сёння няма.
Адраджэнне беларускай мовы ў сэнсе, так сказаць, нейкага уздыму, ну, наверна, так адзначаць не прыходзіцца, таму што, мне кажется, яна так асоба ў заняпадзе ў установах адукацыі сярэдняй і не была. Вось я працавала настаўнікам, дырэктарам школы і задавальненнем. І ось діти вивчають білоруську мову. У тим районі, де я працювала, гімназія білоруськомовна існує, і конкурс навіть великий у цю гімназію, як вивчатися на білоруській мові. Тому тільки ось особисте, так сказати, пожадання самим розмовляти більше на білоруській мові і навчання, так сказати, оживляти усіх предметів на білоруській мові.
Так пяркує депутат Палати представників Національного сходу Білорусі Галіна Юргілєвіч. У ефірі «Ваша свобода. Виніки дня». І у гэтай хвіліни у Мінську працює наш телефон автоадказник 266-39-52. Новая передача «Звоночки».
Свобода слухає вас.
Ян Максимюк обмярковує.
І перемярковує.
Ваші дзвонки і дзвоночки на свободу. Телефонуйте у Мінську 266-39-52.
Калі Яну і кнецца, ён адгукнецца.
Штонядзелі паўтор у сераду.
Звінять дзвоночки, звінять. Звінять дзвоночки, звінять.
Новая передача у эфиры «Свободы» у верасні. А на чарзе гадавы проект «Свободы» – передача Змітра Бартусіка «Барды свободы». Кожны тыдзень Змітер представляе новага барда, і 5 разоў на тыдзень гучаць новыя песні. Я перадаю мікрафон Змітру Бартусіку.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што на гэтым тыдні мы слухаем песні Валерыя Пазнякевіча. Валерый пачынаў свой творчы шлях, як і многія ягоныя аднагодкі, у літаратурным аб'яднанні «Крыніцы», якое існавала пры моладзевай газеце «Чырвоная змена». Давно ўжо няма ні «Чырвонкі», ні «Крыніцаў», а колькі сяброў адышло за апошнія гады.
Шмат сябро ў мяне. На жаль, так сталася, што на сённяшні дзень амаль нікога з іх няма ў жывых. Гэта Люба Шэлях, журналіст радыё «Сталіца», якая ў 89-м годзе першы чалавек, які запісаў мае песні на радыё. Пасля гэтыя песні былі ў зборцы беларускай маладзёжнай, якой кіраваў Віталь Сямашка. Гэта Анатолі Сыс, паэт, з якім я сябраваў з 89-го года. І, дарэчы, буквально за месяц да смерці я зайшоў да Анатоля на кватэру і быў здзіўлены проста ягоным станам. Страшэнныя кругі пад вачамі. Кажу, Анатоль, давай я выключу хуткую, табе тэрмінова трэба лячыць язву. Ну, Анатоль адказаў адпаведна, як ён заўсёды адказаў, што ты мне тут будзеш рабіць некія рэкамендацыі, я сам сабе гаспадар у гэтым жыцці, карацей, ён не паслухаўся. І, на жаль, вось сталася так, што ён памёр ад правадной язвы. Алесь Пісьменкова, з Алесем Пісьменковым мы разам некалі ездзілі ад бюро прапаганды мастацкай літаратуры. Вось Алесь Пісьменков, я, Аверьян Сафонавіч Дзеружынскі, паэт-песеннік, аўтар славутай песні «Мяцеліца». Мы ездзілі па гарадах, па школах, ладзілі выступы свае. Алеся, на жаль, таксама ўжо няма ў жывых. Карацей, каса прайшлася так, што фактычна выкасіла ўсіх, з кім я сябраваў.
У горадзе маім зіма, як восені, а ў маёй кішэні дзірак 8. Хацеў пайсці ў кіно, прамоклі боты, і зноў пайшлі праблемы і турботы у горадзе маім. У горадзе маім зіма, як осень, а я сяджу ў кватэры, быў у бяралозе, гляджу тэлевізар і слухаю песні, і зноў мне спявае спявак Элвіс Прыслі. У горадзе маім, у горадзе маім, у горадзе маім зіма, як осень, видать, лука собакам стена косить. У городе моим няма спокою,
народ плыве по улицах ракою у городе моим, у городе моим, у городе моим. Зима, як осень, и светлофор отбился на дорозе. Ти можа гэта просто наши сердцы плывут дорогой стомленной до смерти у городе моим, у городе моим.
На гэтым тыдні ў перадачы «Барды свабоды» песні Валерыя Пазнякевіча. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Гэтая праграма ў нашым эфіры пачынаецца 19, 21 і 23 гадзіні. Нагадаю, што адначасова з пачаткам нашага эфіру а 18 гадзіні пачынае вяшчанне тэлеканал «Белсат». Нашыя калегі прадстаўляюць.
Сёння на «Белсаце». А 20.50 гісторыя пад знакам пагоні. 5 хвілінаў з глыбіні стагоддзяў. А пазней а 21.00 глядзіце галоўнае выданне «Аб'ектыву». І врэшце а 21.20 мастацкі фільм «Бандыт. Лёс злачынцы і рэцыдывіста Брута», які спрабуе змяніцца і зрабіць выбар на карысць дабра. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на «Белсаце».
Гаворыць Радыё Свабода ў Менску 19:30 у студыі навінаў Сергія Бламейка. На пачатку асноўнае паведамленне з Беларусі. У будынку Менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» адбываецца музычны маратон на знак салідарнасці з вернікамі, у якіх забіраюць храм. Паводле пастара царквы Вячаслава Ганчаренкі, вернікі самастойна з храму не сыдуць. У Беларусі выяўленыя яшчэ 3 выпадкі заражэння вірусам свінога грыпу. Захварэлі дзеці, якія былі на здараўленні Вялікай Брытаніі. Усе хворыя на лячэнні, іх агульны стан задавальняючы. Першым чалавекам, у якога знайшлі вірус свінога грыпу, у Беларусі стаў грамадзянін Кітаю, які вярнуўся ў Менск пасля праведзенага на радзіме адпачынку. Магілёўскі аблвыканкам распрацоўвае праграму адраджэння беларускай мовы ў рэгіёне, паэтапнага вяртання яе ў публічнае жыццё. На першым этапе плануецца пашырыць сферы ўжывання беларускай мовы ў абласным і раённым друку. У суботу 22 жніўня ў Браславе адбудзецца ўрачыстая каранацыя абраза Маці Божай Валадаркі Азёраў. Папскія кароны, асвечаныя сёлета папам рымскім Бенедыктам XVI, на абраз у складзе кёльнскі архібіскуп кардынал Юахім Майснер. На хвалях свабоды. Вы слухаеце навіны. І зараз асноўнае міжнароднае паведамленне. Незалежная выбарчая камісія Афганістану заклікала прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта праяўляць цярпенне і дачакацца афіцыйных вынікаў учорашніх выбараў. Гэты заклік прагучаў пасля таго, як выбарчыя штабы дзейнага прэзідэнта Афганістану Хаміда Карзая і яго галоўнага суперніка Абдулы Абдулы заявілі аб перамозе сваіх кандыдатаў са спасылкай на папярэднія звесткі назіральнікаў. Міністр замежных справ Вялікай Брытаніі Дэвід Мелібенд выказаў глыбокае шкадаванне з нагоды таго, што Лібія відала на сваёй зямлі чалавека, які датычны да выбуху самалёта над Локербі ў 1988 годзе. Прэзідэнт ЗША Барак Абама назваў памылкай вызваленне былога супрацоўніка лібійскай выведкі. Не менш за 11 чалавек загінулі ў выніку ракетнага ўдару на паўночным захадзе Пакістану, непадалёк ад афганскай мяжы. З беспілотнага самалёта была выпушчана ракета па адным з паселішчаў у паўночным Вазірыстане, дзе паводле пакістанскай выведкі хаваўся адзін з лідараў талібаў. У пачатку жніўня ў выніку такога ж удару быў забіты лідар руху талібан у Пакістане Месхуд. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Чытайце і слухайце нас у інтэрнэце. Свабода. Кропка.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Хвілінаў праз 15 у нашым эфіры ў цыкле «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская Атлантыда» прагучыць перадача «Двухмоўны народ». А зараз мы працягнем маратон вольных студый, які прагучалі на хвалях Радыё Свабода цягам апошніх 6 гадоў. Сёння гутарка Міхася Скоблы з паэтам Рыгорам Барадуліным.
Лісти до інтернетної епохи уже самі по собі коштовні документи. Удвоє повелічується їх коштовність, коли листуються творці. Листування Василя Быкова і Григора Бородуліна вийшло у світ особною книгою у білоруському книгозборі. І сьогодні про цю книгу ми гуторим з одним з її авторів – Григором Бородуліним.
Господар Григор, під заголовок книги «Дожить до зеленої трави» гучить так. Василь Быков і Григор Бородулін – діалог на протягу 43 годов. А чи можете ви пригадати свою першу зустрічу з Быковим, перші листи від його?
Перша зустріча з Василем Быковым моя відбулася не на початку 60-х годов. Як это не дивно гучить, минулого стагоддя. Я тоді займав посаду працівника відділу культури в угоді Советской Белоруссии. І по заданню їздив у городню, де жив Василь Быков. Як ушацькі люди, ми хутко порозумілися, і у нас почалася переписка, перезвонювання, як перезвон по телефоні. І він тягнувся до пошніх практичних дзен.
Ви не однойчі писали про Василя Быкова. Есть у вас и успомины про его и артикулы, и эссе, и верши. А перши, присвеченные ему верши, вы написали ранее за все листы, еще в 1962-м. И назывался он «Бусел». Чому верш про бусла вы присвятили Быкову?
Бусел у наших местинах лечится, как не хатней птушкой. Про его вельми шмат легендов, песню, поданню, дитячей свелилки на кшталту «Бусян-бусян довгонос и пропив боты, а сам босы». До речі, тепер, коли хати Василявої в бочках, бусіла має своє гніздо.
Бусліни край у Шаччині.
У Шаччині бусліни край. В озерна бусліни. Боровинна озерна бусліни.
У одним з листів до вас, змещених у книзі «Дожить до зеленої трави», Быков пише, цитую, «Отримливаю твоє клеєне-переклеєне, читане-перечитане листи». Конець цитати. Чи було у вас відчування, що ваші листи до Быкова читає ще нехто, апрача адресату?
Клеєне переклеенное, это не было для нас новиной. Значит, цікаво было некому почитать. А чем более человек читает, тем более виды. А некоторые листы вообще передавал просто некого. Ты уже были не читаны.
Господар Григор, пригадывается мне одна незабывная вольная студия с вами. У 2000 года вышла в свет книга «Листы у Хельсинки». Ваши верши и малюнки Быкова. Тады у нашей размове удельничал по телефоне и Василий Владимирович, який жил тады у Немеччине. Я еще памятаю, как вы співали йому вушацькі пісні. У новій книзі так само зміщені быковські малюнки. Так може їх усе зібрати і видати особним альбомом. Як ви лічите?
Ви розумієте, коли я ще вчився у школі, нас квартирувала Марія Быкова з Бичков. І вона тоді хвалилася, що у школі Василь Быков малював її портрет.
А це своячка Василя Владимировича?
Ні, просто тезка по прозвищу. Але просто Василь зі школи ще малював. І от коли видавалися ніякі хвилини зустрічі з Быковым, я старався дать Василю блокнот, как он мне что накидал, намалевал. И вот так у меня собралось много-много таких накидов Василев. Потому что Василь имел бока мастака. Я думаю, что малюнки его треба собрать, дополнить свет Василя Быкова. Это обязково треба.
Тем больше есть уже у нас прецедент. Оршанский литературный музей собрал и вельми хорошо выдал малюнки Владимира Короткевича.
Правильно, как бы Василеву так само треба. И на вообще, кто малевал на нашей литературе. Цікаву серію розпочать. Потрібно розпочати через Короткевича, але продовжити ту серію.
Тим більше от Быков у своїх творах, у своїй прозі реалістичний, суровий мастак, а у малюнках він...
Весёлий,
гумористичний. Це ще...
Одна грань його не талент. Він все-таки прихованим скептисом глядів на много реч. З весёлою смішкою.
Господар Григор, у многих листах Василя Быкова опошніх годов, коли він був вимушений жити на чужині, скарги на одіно. «Живу тут, як у сылцы один», пише он вам з Фінляндії. І не однойчі згадує про ваш махчимий приїзд туди до його. Быков навіть домовлявся про гэта з фінськими уладами. Чому ще ж гэтая поїздка не ажыццявілася?
Я збирався наведаць Василя, але хвороби почали мене наведаць частей, чим у молодые гады веселый гость. А я душой був там з Василем завжди. І коли перезванював, коли писав йому. До речі, Василь був завжди у моєї душі, і он теперь остается.
У кнізе «Дажыт да зялёнай травы», апроч лістоў і паэтычных пасланняў, змешчана і шмат віншавальных паштолак. Прычым на некаторых з іх, як тлумачыць складальнік кнігі Сергей Шапран, рукой Быкова перапісаныя, перакладзеныя расейскамоўныя надпісы. Напрыклад, «С Рождеством стала с калядамі». А ўвогуле, з якімі святамі вы лістоўна віншавалі адзін аднаго?
На увеншивали мы один одного, ну, ведомо, с Новым годом, с колядами, с величком, с великоднем. У Василия вот было свое слово «веншиванка», ягоное продуманное слово. До речи, Василий первый повеншивал меня с дочкой, и когда она родилась в Городне, а тогда Василий тогда жил в Городне.
Уже он первый и побачил ее?
Безумовно, я же в Минску был.
Многие ваши послания до Василия Быкова написаны в форме вершев, и частка из них уже была опубликована у книгах «Листы у Хельсинки» и «Коли рукаются ду». Души у кнізе «Дажыт да зялёнай травы» так само змешчана вельмі шмат вершаў, але акрамя сур'ёзных вершаў ёсць яшчэ і іскрамётныя такія брадулінскія экспромты. Можа быць, што-небудзь прыгадалі з твораў падобнага жанру?
Ну, што такі? «Пойдуць з часам пад брэхічы вовтыль, застанецца слова быкаўская колкая, дык вяслуй у век наступны, Васіль двух Васільна, двух Вясёльна, двух Вясёлкава».
Пазнаецца брадулінская рука. Вы ліставаліся з Быкавым ужо ў век інтэрнэту. У той час, да і сёння, мала хто піша лісты ад рукі. Скажыце, якім спосабам ліставаліся вы з Быкавым? Гэта ад рукі напісаныя лісты, гэта адстуканыя на машынцы лісты, ці якім чынам?
Я пісаў толькі ад рукі. Першым інтэрнэтам я не валодаю і не валодаю, таму што ўсё-ткі ад рукі гэта шчырэй. Я класік ўсё-ткі напісаны ад рукі. І Васіль жа мне пісаў таксама ад рукі, толькі ж не гусіным пяром.
Спадар Рыгор, і яшчэ з аднаго ліста Быкава я бяру цытату. Быкаў пісаў, гэта здаецца з Нямецчыны. «Я тут быў ссылцы адзін, але трэба жыць дома, нават у голадзе, нават у холадзе. І нават не магу доказна абгрунтаваць, чаму. Але нутром пад корыкай адчуваю, трэба жыць дома. Ужо не кажу паміраць дома, тое само па сабе вядома». Вось у адным з вашых вершаў да Быкава «На чужыну» ёсць такая характарыстыка. Душа космополитка. Усё ж таки Василь Быков апошнія гады жил у трох краинах. Ці отбылося у яго привыкання до чужины?
У Василя николи не могло отбиться привыкання до чужины. Як это не дивно, что сколько часу усё жыццё Василь мкнувся на родиму. И на Великую Беларусь, и на Малую Ушарчину, и на Малую Радиму Ушарчину. Война его не отрывала от родимы. После выгнания отрывала от родимы. Але он жив душой на Ушарчине, потому что у нас Кравішова асаблівая любоў да сваіх мясцінаў, яна балючая, яна незагойная.
Кнігу «Дажыт да зялёнай травы» склаў Сергей Шапран, журналіст, даследчык жыцця і творчасці Васіля Быкава. Я патэлефанаваў Сергею, каб запытацца вось пра што. Сергей, ты ўжо даволі працяглы час займаешся збіраннем эпісталярнай спадчыны Васіля Быкава. Напрыклад, нядаўна ты надрукаваў перапіску Быкава з Александрам Твардоўскім у маскоўскім часопісе «Вапросы літаратуры». Ты працуеш у архівах з гэтай тэмай. Ці любіў Быкаў пісаць лісты? Ці шмат месца займае эпісталярная творчасць ва ўласна творчасці Быкава?
То датычыцца ліставання Быкава з Твардоўскім. У мяне не было такога намеру друкаваць гэтыя лісты. Я просто звернуўся да дачкі Александра Твардоўскага, Валентіны Александровны, папрасіў даслаць копіі лістоў Быкава. І так атрымалася, што дачка Твардоўскага адказала, што яна якраз у той час рыхтавала лісты толькі Быкава для вопросу літаратуры, лісты Быкава да Твардоўскага, і яна прапанавала зрабіць сумесную публікацыю. А што датычыцца ліставання Васіля Владзіміча, сапраўды яно вельмі вельмі вялікае. Я думаю, што нават у тым зборы твораў, што зараз рыхтуецца і выдаецца саюзам беларускіх пісьменнікаў і маскоўскім выдавецтвам «Время».
Ты маеш на ўвазе збор твораў Быкава ў 14 тамах?
Ну так, там яно можа занять не один том, а нават два, калі не болей. Апошнім часам друкавалось ліставанне Василя Владимировича. Тут можна прыгадаць і Ігора Дзяткова, і расійскага пісьменніка Вячеслава Кандрацева. Дарэчы, недавно выйшла кніжка расійскага журналіста Юрія Ростоўцева про Віктора Астафіо, дзе таксама падаецца ліставанне Василя Владимировича. У беларускім друку было надрукавана ліставанне Василя Владимировича з Ларысай Геніюш, з Олесем Адамовичем, з Лазарем Лазаровым у перекладе на белорусскую мову. Але что дотычется листования с Григором Бородулиным, будет до речи пригадать фрагмент листа Василия Владимировича до Григора Ивановича. И он писал: «Все твои листы я хаваю, берегу, маю надежду, что когда-нибудь хотя бы после нас их надрукуют, бо у эпистолярном жанре ты не менее цікавы, чем у поэтичным». Василь Быков таким чином, на мой погляд, быцем бы покинул нам заповед на то, что треба было бы надруковать эти листы. На жаль, на великий жаль, Василия Владимировича уже нема, але есть Рыгор Бородулин, на наше счастье. И я думаю, что эта книжка повинна была заявиться хоть бы тому, что есть еще с нами Рыгор Бородулин.
Дякую, Сергей. С нами на телефонной связи был Сергей Шапран, укладальник книги переписки Василия Быкова и Рыгора Бородулина «Дожить до зеленой травы». А мы вертаемся в студию и протягиваем гуторку с Рыгором Бородулиным. У одним из ваших листов до Быкова, датованным 1999 годом, я напоткал гэткие слова, цитую: «Може и добро, что ты живешь далеко от нашей бессенсовной колотнечи». А як вы лічите, чего больше дала Быкову чужина? Покутливой ностальгии ти все ж таки махчимости для творчести?
Я думаю, что и того поровно, потому что ностальгия, как раз она сприяла, как он писал, Быков весь час был прикуты, як Прометей, до скалы творчей. И недаремно он ратовался працей. Он неколи писал, что только працей треба ратоваться. И в одном листе он писал: «Родима молодила, а чужина старость». Але заучёды, видать, Василий помнил вот давняя приказка: «Дорог той куток, где отрезан бопок». По-моему, это Василия вело по житти. Он имкнулся до Родимы. И Родима его, конечно, не забудет николи.
З архіваў «Свабоды» прагучала гутарка Міхася Скоблы з паэтам Рыгорам Бародуліным. Мы працягнем пасля напаміну пра асноўныя падзеі дня. У будынку храма Менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» музычны маратон на знак салідарнасці з вернікамі, у якіх забіраюць храм. Паводле пастара царквы Вячаслава Ганчарынкі, вернікі самастойна з храму не сыйдуць. 21 жніўня будынак храму у адсутнасць прадстаўнікоў царквы перадалі на баланс гарадскіх уладаў. Выяўлены яшчэ 3 лабараторна пацверджаныя выпадкі заражэння вірусам свіннога грыпу ў Беларусі. Захварэлі дзеці, якія былі на аздараўленні ў Вялікай Брытаніі. Усе хворыя на лячэнні, іх агульны стан здавальняючы. Таваразварот паміж Украінай і Беларусю за год скараціўся больш чым на палову, паведаміў амбасадар Украіны ў Беларусі Ігар Ліхавы. На дзень памяці ахвяраў сталінізму і нацызму, які ў Еўропе адзначаецца 23 жніўня, прадстаўнікі грамадскіх арганізацый Беларусі рыхтуюць паездку ў Катынь на Смаленшчыне і шэраг мерапрыемстваў у Беларусі. Магілёўскі аблвыканкам распрацаваў праграму адраджэння беларускай мовы. Гомельскія грамадскія актывісты накіравалі скаргі ў камітэт ААН па правах чалавека. Яны аспрэчваюць рашэнні судоў, якія абмежавалі іх права на распаўсюд інфармацыі, звязанай з аварыяй на Чарнобыльскай атамнай станцыі. А зараз беларуская Атлантыда. У цыкле «Жыццё і смерць мітаў» прагучыць перадача «Двухмоўны народ». З гісторыкам Валянцінам Мазецам гутарыць аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Двухмоўе, або білінгвізм, папераменнае карыстанне дзвюма мовамі. У Беларусі, паводле вынікаў рэферэндуму 1995 году, праведзена з істотнымі парушэннямі, расійская мова атрымала роўны афіцыйны статус з беларускай. Такім чынам, у Беларусі было ўведзенае гэтак званае двухмоўе.
Адным з абгрунтаванняў увядзення двухмоўя стаў міт, што беларусы свядома адмовіліся ад роднай мовы і ўжо даўно самі выбралі для кантактавання расейскую мову, бо лічаць яе аднолькава роднай з беларускай. Афіцыйныя вынікі рэферэндуму нібыта пацвердзілі, што беларусы насамрэч двухмоўны народ.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Валянцін, агульнасць мовы – гэта адна з самых істотных прыкметаў нацыі. І раптам беларусы становяцца двухмоўным народам. Ці ёсць нейкія падобныя прыклады яшчэ ў Еўропе?
Двухмоўныя і нават болей моўныя краіны ёсць. Фінляндія, Швейцарія, Бельгія. Але гаворка ідзе пра краіны, у якіх пражываюць розныя нацыі у прыкладна роўных ці вялікіх прапорцыях. Але прыкладу двухмоўнага народу няма і не можа быць. Значыць, беларусаў штучна зрабілі двухмоўнымі. Двухмоўны народ – гэта міт, і не болей. Але на яго падставе так актыўна пэўныя сілы рэалізуюць пэўныя мэты. Так паслядоўна змушаюць да двухмоўя людзей, што тыя і насамрэч паверылі ў сваё двухмоўе.
Дык хто ж і з якой мэтай праводзіў у Беларусі ў жыццё двухмоўе?
Адкажу вельмі красамоўнай цытатай. Расійскі генерал-губернатар Далгарукаў у 1833 годзе у справаздачы цару Мікалаю I аб кіраванні Віленскай і Гарадзенскай губернямі і Беластоцкай вобласцю пісаў: «Ва ўсе часы, ва ўсіх краінах свету мова заўжды была і будзе непасрэднай зброяй урадаў для дасягнення ўсямагчымых відаў і намераў. Усюды пануючая мова дзяржавы, як пануючая веравызнання, павінна мець перавагу перад мясцовымі гаворкамі аддаленых, прыгранічных ці новадалучаных краін. Агульнае ўжыванне пануючай мовы ў дзяржаве непрыкметна збліжае разнародныя яе плямёны і нарэшце злівае ўсе чужацкія плямёны ў адзін народ». Такім чынам, на Беларусі праводзілася моўная палітыка для ўмацавання расейскага панавання. Мова – адзін з магутных сродкаў ажыццяўлення каланіяльнай палітыкі.
А якім быў працэс узнікнення і фармавання міту «Беларусы – двухмоўны народ»?
Дадзены міт фарміраваўся цягам амаль што 200 стагоддзяў. Пасля далучэння нашых земляў да Расейскай імперыі пачалося паступовае выцясненне з камунікатыўнай прасторы, панаваўшай раней польскай мовы, і замены яе на расейскую. Чарговы этап у развіцці дадзенага міту быў звязаны з умацаваннем пазіцыяў расейскай мовы ў СССР як сродку міжнацыянальных зносінаў. Менавіта ў 50-е гады найбольш поўна адбываецца фарміраванне дадзенага міту. Гэта было звязана з агульным курсам дзяржаўнай палітыкі на фарміраванне супольнасці «Савецкі народ». І менавіта на міжрэспубліканскай партканферэнцыі ў жніўні 56 года была прынятая дэкларацыя, у якой азначалася, што расейская мова павінна стаць другой роднай мовай для ўсіх савецкіх народаў і элементам узбагачэння лексікі мясцовых моваў.
Але ж народ працягваў гаварыць сваёй мовай. І гэты ж міт трэба было нейкім чынам укараняць у свядомасць людзей. Гэта значыць прымушаць людзей гаварыць на чужой мове. Як гэта магло ўвогуле стаць магчымым?
Абвешчаны партыйным кіраўніцтвам лозунг пра непазбежнае зліццё нацый у працэсе будаўніцтва камунізму найбольш паслядоўна на практыцы ажыццяўляўся ў БССР, што прывяло да прыніжэння ролі беларускай мовы літаральна ва ўсіх сферах жыцця грамадства і павелічэння ролі расейскай мовы, якая з'яўлялася сродкам міжнацыянальных зносін. Найбольш адчувальным працэс русіфікацыі ў БССР быў у галіне адукацыі, як школьнай, так і вышэйшай. Гэта праявілася ў скарачэнні колькасці беларускамоўных школ і павелічэнні колькасці расейскамоўных. Дзеля прыкладу, у 1989-90 годзе 67% школаў былі з беларускай мовы навучання і 32% школаў былі з расейскай і 2% з двумя мовамі навучання. Але за гэтымі лічбамі, здаецца, пра перавагу беларускамоўных школаў хаваецца іншы момант. Справа ў тым, што гарадское насельніцтва да гэтага моманту істотна пераважала над вясковым, а вясковыя школы былі малакамплектным. І як вынік маем, што у гэты перыяд часу амаль 20% вучняў навучалася в беларускіх школах і ўжо 73% на расійскай мове. Вось якая цікавая статыстыка.
Якія структуры канкрэтна практычна пашыралі выкарыстанне расійскай мовы ў БССР?
Галоўным правадніком палітыкі русіфікацыі выступалі дзяржаўна-партыйныя структуры. У красавіку 51 года Міністэрства асветы БССР сваім загадам адмяніла ў расейскамоўных школах пераводны экзамен і экзамен атэстат сталасці па беларускай мове. У 52 годзе па прапанове ЦК КПБ у Белдзяржуніверсітэце было абмежаванае выкладанне беларускай гісторыі і культуры, а праз некаторы час беларуская мова была амаль цалкам выцесненая са сценам гэтай вядучай навучальнай установы.
Выступаючи на 4-м пленуме ЦК КПБ в червні 1953 года, министр освіти БССР Ильюшин отзначав, нема чого заплющивать в очи на той факт, что в городе Минску, в областных центрах и многих районных центров у белорусов, особливо тих, что находятся на керующих посадах, есть имкнение накировать своих детей учиться только у русскую школу. Русификация поширалась и на систему дошкольных установ. В отповедности с решениями Совета министров СССР от 29 червня 79 года и Совета министров БССР от 3 липня 79 года, починаючи с 1 вершня 81 года, уводилось обовязковое выучение российской мовы у дошкольных установах для детей, которые не володали российской мовой, а так само у подрыхтовщих классах при агульноэдукационных белорусскомовных школах. А 26 мая 83 года было нават принято решение про материальное стимулирование российскомовной адукации. Менавіта на 15% повеличивалась зарплата наставников российской мовы в белорусскомовных школах.
С галиной адукации, здається, мы разобрались. А як отбывались эти процессы у інших сферах?
Рост промыслового потенциалу БССР послевоенный период повеличивал темпы урбанизации. І зв'язаные з ёю перемещенні сельского насельництва у гарады. Одночасово з міжреспубліканской у БССР отбывалася інтенсивная унутраная міграция, якая уплывала істотним чином на суадносіни городского і сельского насельництва. З 1975 году колькасть городского насельництва уже перевышала колькасть сельского. У доволі складаних, у суперешливых процессах адаптации белорусы у городах были вымушены переходить на выкористанне у побыте и повседенном житті российской мовы, якая выступала у якости головного коммуникативного сродку литерально для всех национальностей, что живут у городах Беларуси.
Дык, ці сапраўды беларусы добраахвотно зрабились вядомы выбор на карысць российской мовы?
Гэта ситуация нагадывает библейский анекдот. Коли Бог покликал Адама и сказал ему, выбирай жонку. А який был выбор помеж Евой и змеёю, так и для белорусов. 15 мая 1957 года на поседжении бюро ЦК КПБ был затвержден проект постановы Совета министров БССР про порядок вызволения вучнев от обовязкового выучения белорусской мовы у российских школах БССР. Предугледжувалось дозволить Министерству освіти БССР вызволять от обовязкового выучения белорусской мовы вучнев детей особого кадрового складу советской армии, военно-поветренных и военно-морских сил и пограничных войск, независимо от того, в який класс российской школы БССР они поступают. А в 1959 году был принят закон СССР об умацаванні сувязі школы життем и про дальнейшее развитие системы народной эдукации в СССР. В отповедности с законом, необходимость выучения родной мовы титульной нации в союзных республиках, как особенного предмета в российскомовных школах, цалком залежало от жадания батьков и вучнев. Еще один вельми важный аспект. У послевоенный период большесть высших навучальных установов и фактично все средние специальные научальные установы вели выкладание на российской мове. И те дети, которые поступали в ВНУ, змушенные были сдавать на один испыт болей, кроме белорусской мовы, еще и российскую, что створало певные льготы для российскомовных школьников. Был такой випадок зафиксован документально у Менску, что наставница белорусской литературы Бубен, якая осмелилась выкладать у российской мовной школе белорусскую литературу на белорусской мове, отримала за это спогнание. Вот до чего доходило.
А что дрэннага несе беларускай нацыі такая ситуация? Можа, галоўнае ўсё ж матэрыяльны дабрабыт, а не мова? Можа, з расейскай мовы, якую кіраўнік краіны лічыць больш развітай за беларускую, лягчэй і хутчэй беларусы прыйдуць да так пажаданага стандарту дабрабыту?
Вынікам панавання міту про двухмоўны народ можа стацца моўная асіміляцыя беларусаў. А моўная асіміляцыя па сутнасці ёсць рашучы крок до полной этничной ассимиляции. Тому сегодня надзвичай актуальной является проблема захования и развития национальной идентичности белорусов. И в первую чергу белорусской мовы, якая является тривалой основой самосвядомости. И перш, чем стать у европейцем, необходимо все ж стать белорусом, тым больш, як паказвае вопыт суседніх дзяржаваў на постсавецкай прасторы. Менавіта абарона інтарэсаў так званага расейскамоўнага насельніцтва з'яўляецца дзейсным сродкам умяшання Расіі ва ўнутраныя справы гэтых краін, а там недалёка і да страты дзяржаўнасці.
Як доўга яшчэ можа працягваць сваё існаванне міт пра тое, што ў аднаго народа можа быць адначасна дзве родныя мовы? Як доўга беларусы ў гэта будуць верыць і падпарадкоўвацца гэтай веры?
Калі беларусы выкажуць актыўнае жаданне быць беларусамі, а не насельніцтвам дзяржавы пад назвай Рэспублікі Беларусь, то шанцаў на існаванне гэтага міту мала. Кожны павінен пачынаць сябе, размаўляць паўсюль на сваёй адзінай роднай мове. Бо ў прыродзе толькі змяя мае раздвоены язык, але ні ў якім разе не чалавек, а тым больш цэлы народ.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У цыкле «Жыццё і смерць мітаў» праграма «Беларуская Атлантыда» прагучала перадача «Двухмоўны народ». З гісторыкам Валянцінам Мазецам гутарыў аўтар Вячаслаў Ракіцкі. Вы можаце ўзяць удзел у абмеркаванні гэтай перадачы на нашым сайце свабода.орг.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг. Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 20 до 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6050 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся за «Свабодай».